ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien svinīgi tiks parakstīts līgums par Rīgas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību. Iepirkuma komisija 21. jūlijā pieņēma galīgo lēmumu un par saimnieciski izdevīgāko atzina SIA Vēlve iesniegto piedāvājumu par kopējo summu 88,3 miljonu eiro. Asfaltēšanas darba laikā no šodienas pulkstenes 7 līdz rītdienas pulkstenes 9 būs slēgtas Daugavpils šoseja un Rīgas apvedceļu savienojošās nobrauktuves pie Rīgas hidroelektrostacijas. Tomēr ar ceļa zīmēm un informatīvajiem plakātiem satiksmi tiks organizēta pa apbraucamo ceļu ar apgriešanās vietām uz Daugavpils šosejas. Autovadītāji tiek aicināti šajā vietā pievērst īpašu uzmanību ceļa zīmēm un satiksmes organizācijas izmaiņām. Irāna vakar piekrita atļaut starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai veikt inspekcijas divos iespējamos kodolobjektos, izrādot retu piekāpību pēc tam, kad vairākus mēnešus ir sāsinājies saspīlējums ASV un Irānas attiecībās. Sicīlijā pieaugošā migrantu skaita dēļ pēdējās dienās ir pastiprinājušās domstarpības starp reģionu valdību un Itālijas centrālo valdību Romā, un abas puses draud vērsties tiesā, lai atrisinātu situāciju. Sicīlijas reģiona prezidents Nello Muzumeči ir devis rīkojumu atbrīvot migrantu uzņemšanas centru šajā salā, nosūtot to iemītniekus uz citām vietām un vairs neuzņemt migrantus, kas ieradušies ar kuģiem vai laivām. Konservatīvais politiķis uzstāja, ka šie centri ir pārpildīti un nav pietiekami droši, ņemot vērā COVID-19 gadījumu skaitu migrantu vidū. COVID-19 pandēmijas dēļ pārcelts nākamā Davosas pasaules ekonomikas fóruma norises laiks. Ietekmīgākie pasaules politiķi un uzņēmēji šajā Šveices pilsētā varētu pulcēties nākamā gada vasarā, nevis janvārī. Fóruma rīkotāji pagaidām nenosauc konkrētu pasākumu norises laiku, jo grūti prognozēt koronavīrusa izplatību.